Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit în cadrul unei noi ediții a emisiunii Revelații Contemporane. În această ocazie facem un pas în plus în studiul societății de hiperconsum. Epoca noastră, care comprimă spațiul și timpul, este și una care tinde să spulbere vechile frontiere dintre spațiul privat și cel public. S-a terminat cu vechile pudori ale subiectivității. Acum viața personală se etalează la vedere, inundând scena mediatico-politică. Eram consumatori de obiecte, de călătorii, de informații. Iată-ne pe deasupra și consumatori de intimitate. Manifestările fenomenului sunt numeroase. Dau câteva exemple. Dezlănțuirea pornografiei, biografii scandaloase, convorbiri telefonice în public, filmări personale care ajung pe internet, emisiuni de televiziune în cursul cărora invitații își dezvăluie până și cele mai intime secrete, jocuri cu numele generic de reality show. Sunt jocurile de televiziune în care faptele sau discuțiile participanților sunt transmise în direct și puse astfel la discreția marelui public. Dacă în prima fază a capitalismului de consum, încheiată în pragul celui de-al doilea război mondial, putem consemna nașterea starurilor sublime ale cinematografiei, în prezent putem vorbi despre promovarea celebrităților anonime, care n-au altfel de a fi decât ceea ce sunt în banalitatea cotidianului, o ficțiune evoluând în regia autenticității eului. În acest context, fantasmele, banalul, erotismul, trăirea subiectivă, totul devine obiect al expresiei și al consumului masiv. A arăta tot, a pune tot la dispoziție, a vedea tot, iată ce a făcut ca societatea de hiperconsum să fie calificată drept societatea transparenței, în momentul când indivizii par a nu mai avea nimic de ascuns unui public pentru care unul dintre subiectele preferate a devenit dezvăluirea stărilor sufletești. Până unde se extinde această pornografie a sufletului? Întrebarea este legitimă în momentul când sexul și perversiunile, fobiile și obsesiile nu mai constituie obstacole în calea dezvoltării sinelui. Dar ceea ce este valabil pentru Eros este oare valabil pentru toate ungherele psihicului? Au căzut toate taburile privind intimitatea? Nici de cum. Voi prezenta o dimensiune a vieții subiective care reformulează o logică a lucrurilor de nemărturisit. Acest aspect al vieții psihologice este invidia. Invidia este sentimentul de neplăcere, un sentiment trăit uneori de cineva la vederea fericirii altcuiva. Ea reprezintă bucuria josnică încercată la spectacolul nefericirii altuia, dorința de a-l vedea privat de avantajele sale, nu atât pentru a le avea tu însuți, cât pentru a ști că celălalt a încetat să se mai bucure de fericire. Ori, astăzi, ca și ieri, invidia este o pasiune timidă și rușinoasă pe care nu îndrăznim niciodată să o mărturisim. Fără camere de luat vederi, fără ieșiri în public, invidia este un sentiment adânc îngropat în sufletul nostru. Nu ne mai este jenă să plângem în public, să vorbim de iubirile noastre sau chiar de înclinațiile noastre sexuale, dar cine e dispus să-și mărturisească bucuria de a asista la ruinarea fericirii altcuiva? Cine recunoaște că are sufletul amar ca fierea? Cine acceptă să fie identificat drept o ființă plină de invidie față de altcineva? Acest sentiment este de nemărturisit și constituie una dintre piedicile de care se potignește procesul de supraexpunere personală. Sociologul american Daniel Bell Se mira că noțiunea de invidie a fost atât de puțin exploatată în literatura sociologică. De asemenea, în lucrarea pe care a consacrat-o acestui subiect, Helmut Schock nota că în discursul științelor sociale și politice, conceptul de invidie a fost sistematic refulat. Desigur, n-a fost întotdeauna așa. Pur și simplu, exemplul maeștrilor în abordarea acestui subiect a fost foarte puțin urmat. Pe cât de frecvent au fost menționați Dionisos și Narcis ca simboluri și chei de lectură pentru modernitatea consumeristă, pe atât a rămas Nemesis o figură periferică. Nemesis, trebuie precizat, este entitatea divină aleasă de vechii greci ca să reprezinte invidia. Că boala este în continuare de actualitate, o dovedesc totuși destui autorii care au abordat subiectul îndeosebi în ultima vreme. Rawls și Nozick, doi filozofi americani, i-au consacrat lucrări deosebit de importante. Antropologul francez René Girard a inclus-o în teoria generală pe care a consacrat-o cupidității. Discipulul său Jean-Pierre Dupuy susține că invidia bântuie literatura economică actuală. Există și alte semne că Nemesis s-a revenit pe scena filozofiei și a științelor sociale, dar exemplele cred că sunt suficiente. Aș vrea să prezint această tendință de reabilitare a problemei invidiei. Încerc o analiză a modului cum societatea de hiperconsum tratează și orientează inclinațiile nesănătoase ce stau în firea omului. Jules Renard afirma odată că nu-i suficient să fii fericit, mai trebuie ca și ceilalți să nu fie. Acest sentiment există așadar pretutindeni și va exista de aici înainte pentru cât va trăi omul pe fața pământului. Dar, cel puțin de la Tocqueville și Nietzsche încoace, se pune problema de a ști dacă este adevărat că democrațiile contribuie la amplificarea sau, dimpotrivă, la reducerea importanței lui. Ce tip de ostilități refulate favorizează capitalismul de consum? Dincolo de refrenele minunate ale umanitarismului și ale carității de masă, trebuie oare să dăm dreptate celor care aud tunetele urii și ale invidiei tuturor contra tuturor?
It's hard to make when And every map is put away. Then I'll be bringing you back home to stay. And now I know why you had to go alone. Isn't there a place between when every boat has sailed away? And every path is marked and paved, when every road has had its say, then I'll be bringing you back home to stay. Reach out to me, call out my name, and I would bring you back again today. Oricât
de mult ne-am întoarce în istoria societății omenești, ne dăm seama că o travă invidiei era cunoscută, numită, constituind în același timp o realitate generatoare de temeri. În toate civilizațiile și în toate limbile cunoscute, omul căzut pradă invidiei este condamnat, luat ca țintă în povești, legende și proverbe, pretutindeni de la istoriile consemnate în Vechiul Testament, mă refer la Cain și Abel, gelozia și pisma sunt descrise ca pasiuni pustiitoare, amenințări și flageluri teribile. Dar dacă acest sentiment este o constantă a naturii umane și a vieții în societate, suntem îndreptățiți să credem că nu toate civilizațiile îi acordă aceeași importanță, că nu toate favorizează în același fel dezvoltarea individului invidios. Privind lucrurile sub acest unghi, constatăm că invidia și-a găsit forma cea mai coerentă, cea mai accentuată și cea mai structurată din punct de vedere social în societățile primitive și în comunitățile rurale tradiționale. Ea apare ca principiu general și sistematizat care explică evenimentele nefaste ce se abat asupra oamenilor. În aceste culturi, nefericirile de care suferă oamenii nu sunt niciodată considerate rodul întâmplării ori al unui simplu determinism natural. Se crede că ele provin din răutatea și din invidia celorlalți. Pisma este implicată în orice necaz care se întâmplă cuiva. De aceea există numeroase ritualuri și credințe destinate să-i apere pe oameni de cei stăpâniți de porniri răuvoitoare, dată fiind pregnanța acestor reprezentări și a unor sisteme sociale simbolice, Eric Wolf vorbește despre invidie instituționalizată. La amerindienii Hopi și Navajo, la triburile Sukuma și Lavdu din Africa, toate calamitățile sunt atribuite practicilor vrăjitorești inițiate de ființe roase de invidie. Dacă vreo nenorocire se abate asupra vreunui membru al tribului Yazande din Africa, asta nu poate fi decât mașinațiunea unui vecin răutăcios care, stăpânit de ură și de ranchiună, i-a făcut farmece victimei. În spatele oricărui eveniment nefericit se ascund vrăjile motivate de reaua credință și de dușmânia oamenilor. Pentru a explica moartea, bolile, un accident, o recoltă slabă, se invocă de ochiul. Magia malefică, inspirată de sentimente întunecate și de bucuria de a face rău, de a cauza prejudicii. Așadar, tot ce se întâmplă rău este imputabil dispozițiilor dușmănoase ale cuiva, vecinilor care ne poartă ranchiune și ne fac vrăji. De unde rezultă că societățile de tranziție pot fi considerate efectiv obsedate de pismă. În comunitățile rurale tradiționale, teama de a nu inspira cuiva invidia este aproape omniprezentă. Vecinul, fiind considerat mai adesea dușman decât prieten, fiecare trăiește cu frica de bârfe și de calomnii, de ochi, de practicile magiei agresive. Evenimentele fericite fac să apară teama de ciuda și de invidia celorlalți, de unde o mulțime de atitudini socialmente recomandate având drept scop ținerea la distanță a sentimentelor destructive. Să dai pomeni, să nu-ți etalezi averea, să nu te fălești cu ce ai sau, chiar așa cum se întâmplă în China antică, să-ți depreciezi situația, inclusiv umilindu-te. Nimeni nu trebuie să-și exprime zgomotos bucuria cu ocazia vreunui eveniment fericit, să se înfumureze pentru vreun bun sau un avantaj oarecare, să arate în vreun fel că situația sa este mai bună ca altora. În comunitățile țărănești tradiționale, era un lucru admis că trebuie să ții secrete evenimentele fericite, să simulezi calicia, să-ți îmbraci sărăcăcios copiii, să vorbești de boală, iar femeile trebuiau să-și ascundă sarcina. De asemenea, se spunea că nu trebuie să-i lauzi pe alții, că nu trebuie să te extaziezi în fața bunăstării altuia, să nu faci cuiva complimente, astfel de atitudini fiind acceptate ca manifestări ale unor înclinații spre invidie. O asemenea pregnanță a fricii de invidie nu poate fi separată, după Foster, de un sistem de gândire sau de o viziune a lumii în care orice câștig individual de bunuri, bogăție, onoruri, putere, sănătate, afecțiune, nu este posibil decât în detrimentul altora. Mai multul unora se plătește inevitabil cu mai puțin la alții. Când suma bunurilor este considerată fixă, nimeni nu privește cu ochi buni ceva ce obține vecinul. Toți se tem de resentimentele celorlalți. Membrii timbrului Iazande admit că tinerii se tem de bătrâni și îi invidiază. Bătrânii îi invidiază pe tineri, săracii pe cei înstăriți. În aceeași casă sunt frecvente ocaziile de ranchiună între frați și surori, între soț și soții. Dar cel mai tare se tem cu toții de blestemele părinților, unchilor și mătușilor. Imaginea unei cantități de bogății limitate și neextensibile ar fi, evident, una dintre principalele surse ale ponderii sociale și individuale ale invidiei. În acest fel, culturile tradiționale ale confruntării au favorizat suspiciunea tuturor contra tuturor și psihoza vrăjitoriilor motivate de ranchiuna celorlalți. Viziunile romantice ale comunității călduroase și primitoare, dragi secolului XIX și chiar una dintre noi astăzi, ar trebui serios amendate. În loc să predomine sentimente de solidaritate și de fraternitate exemplare, primul loc revine tocmai resentimentelor și bănuierilor. Cel mai mic avantaj personal poate să stârnească animozitatea rudelor și a vecinilor. Lucrul acesta cred că este cu asupra de măsură verificat în România. Această prezentare sumară a problemei invidiei în universul social tradițional ne permite să avem o percepție justă a prăpastiei care ne separă de el. Într-adevăr, societățile noastre funcționează exact la opusul acestui tip de mentalitate și de reglementări colective. În lumea pe care am pierdut-o, existau norme sociale imperative, al căror rost era să îmbiguiască revărsarea invidiilor altora. Lucrurile s-au schimbat. Spre deosebire de acele timpuri, societățile contemporane au renunțat la orice dig de protecție, totul petrecându-se ca și cum moravurile hiperindividualiste ne-ar fi dezbrăcat de frica imemorială de pasiunile ranchiunoase. Universul mass media oferă o ilustrare frapantă a acestei răsturnări de situații prin aceea că mijloacele de informare de masă nu contenesc să facă public cu nerușinare și pe scară largă tot ce poate stârni invidia în lumea noastră. Și asta începând cu publicitatea, gândite ca o scenografie luxuriantă a fericirii și voluptății. Anumite anunțuri proslăvesc de-a dreptul produsele, promițând cumpărătorilor că prin ele vor reuși să provoace invidia celorlalți. John Berger recunoaște aici resortul publicității, care ar fi chiar acest medium ce le garantează consumatorilor că vor fi glamorous, adică invidiați pentru fericirea lor. Ceea ce altădată a inspirat temeri a devenit acum un argument benefic vânzării, un sentiment tratat cu ironie și dezinvoltură. Televiziunea, revistele ilustrate, presa People etalează zilnic spectacolul celor care încarnează plenitudinea vieții. Prin mijlocirea fotografiilor și a reportajelor superlative, mass media nu doar exaltă modelele de viață fericită, dar chiar se străduiește să-i facă mai frumoși pe cei mai frumoși, mai dezirabili pe cei mai dezirabili, mai fericiți pe cei mai fericiți. În acest fel, logicii tradiționale de disimulare îi urmează o logică asupra expunerii imaginilor fericirii ieșite din comun, mai ales în filmele proaste, în filmele sudamericane, în telenovele. Grecii considerau că zeilor le displăceau manifestările de triumf și succesele prea mari care îi înălțau pe oameni mai presus de condiția lor de muritori. În schimb, că despre mass media de astăzi, mass media hipermodernă, ea dă un relief fără precedent olimpienilor, care astăzi sunt starurile, sunt top modele, playboys, sportivi, miliardari, oameni care par a fi atins un nivel superior de existență. Astăzi nu mai consumăm, în consecință, doar lucruri, ci consumăm și spectacolul hiperbolic al fericirii personajelor celebroide. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vom continua și în următoarele întâlniri să discutăm despre invidie. Multe lucruri pot fi spuse de invidie. Este o trăsătură universal întâlnită, universal valabilă, așadar veți spune nimic nou sub soare. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine! Thank you.